вечір на радіо НВ.
Я Дмитро Тузов, а тепер, шановні, до головної теми. А головна тема – це і безпека держави Україна. І ця головна тема, вона вже впродовж багатьох годин, днів, місяців і навіть років. З нами зараз на зв'язку Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павло, я вас вітаю в ефірі.
Вітаю, пане Дмитро, вітаю Радіо НВ і всіх слухачів. Всім привіт.
Так, і починаємо ми з вами з головного. Справді, сьогодні в Парижі зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки. Можливо, у вас є якась інформація з Парижа, що там відбувається?
Поки що якихось інсайдів немає, я взагалі доволі скептично ставлюсь до того, що відбувається в Парижі. Ви сьогодні всі, напевно, чули, що правляча російська партія «Єдина Росія», і це не остання людина, це фактично бюрократичний керівник партії Турчак, порушив питання про озброєння окупаційних адміністрацій, озброєння Донецька і Луганська. Пару днів тому російські комуністи гралися з темою визнання Донецького і Луганського. Тому насправді Путін грає в кішки-мишки, причому дуже активно. Я би від нормандського формату взагалі нічого особливого не очікував, оскільки зараз Путін повністю сфокусований на переговорах з американцями. Сьогодні вони мають передати частину письмової відповіді на всю ту бредятину, яку Росія вивалила на голову американців з червоними лініями, пропозиціями відновити сферу впливу, причому також домінуючу сферу впливу. Ну, напевно, у них мозок якось по-іншому працює. Але насправді це серйозна історія. Вони хочуть перелаштовувати геополітику, вони хочуть контролювати Україну або щоб нас взагалі не було. Тобто ставки достатньо високі. І очікувати від Нормандії зараз в цих умовах якихось правильних рішень, ну це насправді така кепська справа. Ну, в поганому сенсі кепська. Ну, якщо буде менше обстрілів, якщо будуть якісь хоча б розмови про дотримання, припинення вогню, будемо вважати, що зустріч не зайва.
Але ж вони хочуть, перекроюючи цю геополітику, контролювати не лише Україну, і Путін вже фактично заявив свої претензії до країн, які вступили до Північно-Атлантичного альянсу після 1997 року. Захід це розуміє?
Захід прекрасно розуміє, що Україну вони хочуть перетягнути в сферу домінуючу свою, а це означає взагалі тільки самі вирішувати щось стосовно нас. А колишні країни Варшавського договору, а зараз нові члени НАТО, тут вони хочуть вести стосовно них діалог зі Сполученими Штатами. Мало того, що це принизливо для НАТО, мало того, що це принизливо для нових країн, членів НАТО, це взагалі бажання забити батіг, такий, причому дуже серйозний, по всій Центральній Європі, і вбити клин в натівську солідарність. Ну, 100% це не вийде, як не виходить у Росії поки що оголосити якусь другу, третю там, чи п'яту версію Ялти. Але повертаючись на секунду до парижської зустрічі, що мене дуже тривожить, турбує, називайте які завгодно дієслова, це насправді те, що раніше завжди було, як кажуть, три на одного. Ми з французами і з німцями, ну були нюанси позиції, але вони були скоординовані, це була все ж таки стратегія спільна. А зараз у нас є один плюс один плюс два. Оскільки німецьку позицію коментувати вже не коментує тільки зовсім хтось ледачий про зброї, те, що німці мовчать і особливо не проявляють ініціативи.
Сьогодні заявили про виділення 5000 касок для Збройних сил України.
Ну, прямо скажемо, що ми, звичайно, не схопилися за серце в пориві і сплеску ентузіазму, але за будь-яку допомогу велика подяка, я це кажу абсолютно щиро, без жодного сарказму і тролінгу. Але все ж таки ми розраховуємо на більше, особливо від Німеччини. Ну і Шольц, канцлер Німеччини, буде зустрічатися з Байденом 7-го, наскільки я розумію, лютого. Може, від цього буде додатковий поштовх, вони там про все поговорять, від Північного потоку і взагалі до позиції Німеччини, оскільки зараз мені вкрай не вистачає німецького лідерства.
Пане Павле, я вам пропоную, ми розглянемо, що означає формула 1 плюс 1 плюс 2 вже за кілька хвилин. З нами зараз на зв'язку Павло Клімкін, дипломат.
Новий вечір на радіо НВ.
Я Дмитро Тузов, на зв'язку з нами Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України в 14-19 роках. Пане Павле, звертаючись до теми сьогоднішньої зустрічі в Парижі політичних радників Нормандської четвірки, ви сказали, що фактично конфігурацію коаліції на сьогодні змінено, і вона виглядає зараз наступним чином. 1 плюс 1 плюс 2. Розшифруйте цю формулу, будь ласка.
Я вже казав, що Німеччина насправді намагається уникнути лідерства. Багато хто сумує за Меркель, яка бралася за будь-яку справу, яка намагалася проявити відповідальність, це не завжди виходило, але готова була проводити кожен день по 50 дзвінків, проводити переговори, намагатися розбирати велику проблему на маленькі. А зараз Німеччина дуже обережну позицію займає, в тому числі стосовно Росії. Ну, а у Франції Макрон 2 дні тому заявив, що у нього є нові пропозиції з деескалації. Я дуже добре пам'ятаю, що робив Саркозі. Не зрозумійте мене неправильно, я Макрона з Саркозі не порівнюю. Але тим не менше, план Саркозі значною мірою був за рахунок Грузії. І я вважаю, що взагалі сам прецедент, коли нашу долю і наше майбутнє обговорюють без нас, в контекст, хтось обговорює в контексті США, Росія, ну добре, що це наші друзі, але все одно без нас. А тут Макрон вже збирається окремо говорити з Путіним. Тому я і не бачу в цьому якоїсь фантастичної катастрофи, але ситуація дійсно змінюється. І формат, коли у нас було фактично 3 на 1, зараз змінився на 1 плюс 2 плюс 1. Німці з французами, вони намагаються грати роль медіаторів, і для них, звичайно, зараз підняття ставок, ескалація, вони невигідні. Для Макрона взагалі йому дуже хочеться зробити собі якийсь капітал напередодні президентських виборів за пару місяців. І, як на мене, це теж створює для нас ризики. Не те, щоб це зрада, і не потрібно цю зраду розганяти, але ризики є. І з цим потрібно працювати з холодною головою і розумінням намірів наших партнерів. Врешті-решт, тільки для нас Україна понад усе, ми це прекрасно розуміємо.
А як ви вважаєте, план Макрона може суттєво відрізнятись від іншого плану, від пана Штайнмаєра, наприклад?
Ну, я вважаю, що він точно буде унікальним, оскільки ситуація унікальна. Так само, як Путін вбив Мінські домовленості, остаточно повбивавши свої цвяхи, своїм указом про масовану паспортизацію, другим своїм указом про економічну інтеграцію Донецька і Луганська в Росію. Там зараз українського-то дуже мало. Подивіться, шкільні програми російські, мова російська, інструкції російські, економіка російська. От мені кажуть, що там бізнес-центри в Донецьку починають заповнюватись російськими бізнесменами. Ну, це означає 100% команду з Москви. І я думаю, що зараз Москва спробує ще раз піти на один виток ескалації, чи військової, чи не військової, для того, щоб окупований Донбас під повністю своїм контролем, як троянського коня, намагатися впихнути, вибачте за слово, к нам так, щоб реально торпедувати українську державність зсередини. От насправді так це виглядає, і чи будуть цьому опанувати послідовно французи і німці, у мене на 100% впевненості немає.
От сьогодні, знову зважаючи на зустріч політичних радників Нормандської четвірки в Парижі, німецька хвиля, ми, до речі, про Німеччину сьогодні вже говорили, а німецька хвиля оприлюднила таку інформацію, що на зустрічі радників Нормандської четвірки хочуть визначити дату переговорів України з сепаратистами. Посилаються вони, німецька хвиля, Deutsche Welle посилається на інші медіа. Водночас українська сторона це заперечує. Зокрема, Андрій Єрмак це робить і йдеться про те, що розмова має бути не з сепаратистами, а йдеться про відновлення роботи тристоронньої контактної групи, я так розумію. Як ви вважаєте, це така обмовка за Фройдом, чи це справді курйоз і помилка в термінології?
Я був на ефірі «Свободи слова», де пан Єрмак казав, що ніяких переговорів з окупаційними адміністраціями не буде. Але він так само казав, що закон не буде відкликаний з Ради. Зараз виходить, що його все ж таки відкликали для доопрацювання. Тобто йде гра, йдуть торги. Ми, звичайно, про це не знаємо. І що мені, чого мені не вистачає, критично не вистачає, це чесного діалогу з українським суспільством. І я скажу чому. В багатьох питаннях, звичайно, політика, як будь-яка політика, не є достатньо прозорою. Але в питаннях Донбасу, в питаннях протидії Росії, російської агресії, ми маємо зберігати холодну голову, концентрацію, не створювати розгубленість, не створювати паніку. А для цього потрібно добре оцінювати ситуацію. І в критичний момент люди очікують від керівництва держави на лідерство, а інакше вони починають збирати там тривожні валізки, возять їх в багажниках, говорять один з одним, і особливо на сході і на півдні. Ну, насправді, ну давайте ж чесно казати, такі настрої є. І тут дуже важливо сказати, що і як ми робимо, але одночасно уникнути того, що українське суспільство вважатиме за поступки. За всіма опитуваннями громадської думки, 3/4 українців на поступки стосовно Москви не готові. Вони розуміють необхідність компромісів, складних рішень. Так, це завжди важливо. Так, це плата в процесі війни з Росією. Але тим не менше логіка не провокувати Росію, вона насправді зовсім дурна. Я сьогодні вашим німецьким колегам згадував 48-й рік, пам'ятаєте, блокаду Берліна Сталіним. І врешті-решті, якщо б американці вирішили не провокувати Сталіна, так де був взагалі Західний Берлін? Тому Путін поважає силу, і силу йому потрібно показати. Це не обов'язково має бути тільки військова сила і військова допомога. Це має бути сила спільної позиції. І сила сказати, що ніяких поступок тут не може бути. Говорити про компроміси, навіть складні, можна. Але компроміси і поступки – це, як кажуть в Одесі, дві великих різниці.
Так, ви знаєте, я, до речі, німецькому аналітику зауважив на висловлювання німецького командувача військово-морським флотом, що Україна ніколи не поверне Крим, що в Радянському Союзі говорили і про те, що Німеччина ніколи не об'єднається. Ну, от до певного часу. Було таке уявлення, що це вже неможливо повернути східні території. З нами на зв'язку зараз Павло Клімкін, а ми повернемось до розмови за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Павло Клімкін з нами сьогодні. Пане Павле, заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки Венді Шерман допускає, що зимові Олімпійські ігри в Пекіні можуть вплинути на плани президента Російської Федерації Володимира Путіна щодо можливого нападу на Україну. Про це вона заявила, я цитую зараз «Європейську правду», про це вона заявила під час дискусії, організованої ЄС та фондом Пінчука. Далі цитата. «Ми чітко бачимо всі ознаки того, що він, тобто президент Путін, збирається застосувати військову силу, можливо, зараз або всередині лютого. Ми всі знаємо, що Олімпійські ігри в Пекіні починаються 4 лютого, тоді буде церемонія відкриття, де очікується присутність Путіна». Водночас вся інформаційна стрічка, вона так ніби попередження вже зараз. Таке червоне попередження про неприємні дуже справи. Так, в Держдепі Сполучених Штатів рекомендують американцям залишити територію України. Я зараз знайду цю цитату, щоб дослівно. А далі ми бачили інформацію про те, що російські збройні сили перекидають військово-повітряні сили на територію Білорусі. От скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до всієї цієї інформації? щоб водночас і холодну голову зберігати. Звісно, не панікувати, це нікому не потрібно, але й правильно інформувати громадян України про те, що відбувається.
Ну, я з вами згоден, пане Дмитро, я проти паніки завжди. Це остання справа, панікувати проти Росії. Ми ж довели, що ми не боїмося. Але і робити вигляд, що в Багдаді все спокійно, як кажуть, ну, воно виглядає ідіотськи. Потрібно бути просто налаштованим, знати своє місце і готовим до будь-якого розвитку подій. Коли я там чую від знайомих, що вони хочуть записатися в територіальну оборону, йдуть, а їм кажуть, там, ми проїжджаємо десь в військкоматі, приходьте там за пару тижнів чи за місяць. Ні, за місяць, по-моєму, сказали. Ну, воно виглядає, що будемо захищати Україну десь за місяць, м'яко кажучи, погодьтеся кепською. Пані Шерман, Венді, я сьогодні слухав, що вона сказала у лютому десь всередині, вони вважають ризики підвищеними. Я не вважаю, що Путін піде вперед масовано, з масованим вторгненням під час Олімпіади. Це буде означати підкласти свиню своїм китайським партнерам, не скажу китайським друзям, оскільки вони йому не друзі. Це вже 100%, але своїм партнерам. Що стосується можливості ескалації, наприклад, на Донбасі, або провокації, підкачки, дестабілізації гібридної, цього буде скільки завгодно, але це продовжується постійно. Сьогоднішнє повідомлення, про яке ми вже казали, давайте більше зброї дамо окупаційним адміністраціям в Луганську і Донецьку, це теж така неприхована загроза, що в будь-який момент така ескалація може початися. Але загалом я вважаю, що Путін буде діяти абсолютно непередбачувано. Ми всі очікуємо, що от зараз, там, умовно, за 2 тижні, за 4 тижні, він почне вторгнення. Він так робити не буде. Він довів і під час Другої Чеченської, під час Грузинської війни, під час, до речі, військових дій в Сирії, що він завжди готується, будує собі стратегічні позиції, а потім намагається знайти оцю слабинку, цей шанс. Ну, так би одночасно і в дзюдо грається, і в шахи. Уж не знаю, який він гравець в шахи, але він точно дзюдоїст. І на момент буде очікувати. І цей момент може прийти ні зараз, ні за місяць, ні за 3. Він може прийти напередодні сторіччя створення СРСР 30 грудня. Може прийти восени. В Росії прекрасно знають, що наступний опалювальний сезон для нас буде шалено складним. Навіть на фоні цього, якщо ми його пройдемо. З сьогоднішніми цінами на газ нам буде потрібно 5, 6, 7, 8 невідомо скільки мільярдів доларів. Де ми їх візьмемо, якщо ця ситуація нас фактично відрізала від фінансових ринків? Зараз та стільки коштують наші цінні папери, наші євробанди, що реально в них вкладатися в умовах непевності ніхто не буде. І тут маємо говорити з нашими друзями про те, щоб вони нам помогли цей місточок зробити, економічний також. Венді сьогодні про це багато, до речі, говорила. Тобто військова допомога – це класно. Допомога з тренування – це класно. Ніколи Путін не буде ставити свої вимоги нескінченні, оскільки те, що він хоче, вже зрозуміло. Я, до речі, можу це перерахувати. Одне – це, щоб ми ніяким чином не рухалися в напрямку НАТО, та, до речі, Європейського Союзу, це просто інша частина дзеркала чи інша частина монети. Друге, щоб не було ніякої військової співпраці з країнами НАТО, і під військовою співпрацею вони розуміють все. А третє, чого ніколи не буде і про що не можна домовитись через нашу голову. І я хочу, щоб всі ми, друзі, це зрозуміли. Він хоче, про це він писав свою статтю, називаючи Україну антиросією, що контролювати взагалі внутрішню політику України, щоб тут в його розумінні путінському, в розумінні російських еліт не було ніяких антиросійських настроїв. А це за визначенням неможливо. Подивіться на останні опитування. Це саме Путін зробив нас такими, хто розуміє природу російського режиму. Останнє опитування 64% за НАТО. Більше третини українців готові йти вперед зі зброєю в руках. Ну, я вже не кажу про небажання шукати компроміси з російським режимом. Тому всі, хто намагається домовитись через нашу голову, чи там про переговори з Донецьком і Луганськом, про якісь поступки, вони насправді не розуміють українців. От те, що я останнім часом намагаюсь пояснити багатьом європейським політикам в тій же Німеччині, Франції чи в Голландії.
Ви знаєте, стосовно наступного опалювального сезону і можливої дестабілізації, ми з вами чули заяву Брюсселя, який виділяє Україні 1,2 мільярда євро. Я думаю, це моя думка, що от саме цей 1,2 мільярда може піти на закупівлю газу, цілком ймовірно, можливо. Але питання про інше. Китайський фактор, який ми з вами зачепили. Тут є щонайменше дві концепції. Одна із них – це те, що Сі Цзіньпінь якби вичавив Путіна з його військами ОДКБ з Казахстану, і це, можливо, навіть сприяє переорієнтації на західний фланг, тому що Путіну ж кудись треба йти, та? Але є інша концепція, що Китаю не потрібен там дисбаланс, дестабілізація в світі, йому потрібно, щоб економіка зростала, щоб купували товари, а це з війною ніяк не пов'язується. От ви прибічник якого напрямку руху і реакції Китаю на загострення навколо України?
Я думаю, що Китай уважно дивиться, як Путін тестує червоні лінії Заходу. Для нього це теж важливо, це історія про Тайвань, це історія про всю Азію. Але Китаю також важлива Україна. Україна – це можливий майданчик для китайського впливу на європейському просторі. Ну подивіться, в Росії Китай точно не друг, там його бояться. В Європі до Китаю ставляться з великою підозрою, до китайського впливу, до китайських інвестицій. В Білорусі Китай свій вплив втратив. Зараз це все більше контролюється Путіним. Що залишається? Насправді залишається Україна. Тому давайте подумаємо, і це, звичайно, провокативна ідея, але тим не менше, чим більше Китаю, тим менше Росії. Але для цього потрібна своя, дуже ініціативна і послідовна геополітична гра, звичайно, погоджена з Заходом. Тут є багато дуже цікавих поворотів, але головне – обіграти Путіна і виграти Україну.
Там я ось просто думаю, як нам маневрувати між цими глобальними силами, так? Тому що стосовно чим більше Китаю, тут же існують теж певні застереження, як ми з вами розуміємо. Ну, одним словом, складна гра навколо України. Ми дякуємо Павлові Клімкіну за те, що допоміг нам розібратися в тому, що відбувається саме зараз, шановні. А так, спокійно, кожен робить свою справу. З вами був Дмитро Тузов і Павло Клімкін, дипломат і міністр закордонних справ в 2014-2019 роках. Дякую за вашу увагу.
Новий вечір.